Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla.
Alo, ljudi, mi smo na raspustu.
Momak je potpuno u pravu, vreme je za uživanje u zimskom raspustu.
Sijanje se brzo uči, koji je blesav da sjedi kući.
Uživa kako ko voli i može, neko skija, neko se druži, neko uči. Sara je u studiju, Saro, kom tipu ti pripadaš?
Pa ja volim malo od svega, volim da kombinujem da to bude najbolje.
Da to bude najbolje, da. Meni lično je prva asocijacija na zimski raspust planina. Umeš li da uživaš na planini?
Pa ja lično nikada nisam išla, da kažemo, na zimovanje na planinu, tako da mi je to nekako strano, a svakako bih voljela, ali ja sam više i mislim da bi i bila kada bi otišla tip koji bi više voljela da bude u gradu i da ide na događaje, da uživa u snegu na gradu, ili više sam gradski.
Mi smo danas u znaku planina. Dakle, posmatramo ih onako s divljenjem, mi koji umemo da uživamo u planini, a uživamo trenutno iz ugla grada. Čućemo nekoliko sličica sa svetskih planina, sa njima su se družili alpinisti pobede. Imaćemo i uključenje s kopaonika, Sofiju ćemo prekinuti u skijanju, a će se baviti istorijski zanimljivom kapom. U zoni kulture vraćamo se u grad, evo, Sarino područje. Ti si nam tu i pripremila za današnju emisiju neke kulturne događaje, nešto što ti obilaziš i misliš da bi trebalo da...
Pa kao što sam rekla da je volim da mi raspust bude šaran, tako sam ja pronašla šareni provod. Da,
kulturni provod u gradu. Dakle, uključit ćemo i u zoni kulture, naravno, Jelenu Vugavac, autora predstave San o Milevni, na Bitefu je sutra. To će biti beogradska premijera. Bitev će pokloniti dve karte slušalcima koji se uključe danas u program, ali o tome u zoni kulture još nećemo davati telefone. Jelena Bugavac će nam sama pokloniti karte. Dakle, u putovanjima vraćamo se našoj temi, ali Nemanja nas vodi na jedan radni raspust. To neće biti na planinu, nego na Havaje. Dakle, ostanite sa nama do 14 časova i ne zaboravite.
Alo, ljudi, mi smo na raspustu.
Iz drugog ugla. Dakle, evo, ne zaboravite da smo na raspustu. To može negde da se zaboravi, pa nešto da ga ne koristimo onako kako bi trebalo. Saro, jesi ti tip koji... Dakle, koja je neka tvoja prva asocijacija na raspust kao raspust? Ili se dogodi nekada da onako ti proleti, a da nisi ni osjetila?
Apsolutno. Kada počne raspust, prva pomisla na raspust mi je kako ću da odmorim i da spavam i da uživam. Ali onda kada prođu dva dana, ja već smišljam planove, šta mogu da radim, i tako se isplaniram da mi onda kada se okrenem i budem kao, a ja opet ništa nisam spavala.
Ništa nisam se ni odmorila. Juče kad sam te zvala da se dogovorimo za emisiju, ti si učila, zapravo bila na nekom času ili već kako. Šta je to bilo?
Tako je, pa sada za maturante srednjih škola ovaj raspust će svakako proći u znaku učenja. Ja sam se svakako ukrenula sam da učim za fakultet. To znam da i dosta mojih prijatelja radi. Tako da to je, mislim da će maturantima srednjih škola ovaj raspust proći u učenju.
Ali to znači da znaš već šta ćeš da upišeš?
Da, svakako.
Šta će to biti?
Pa arhitektonski, i svakako ću konkurisati na Fakultet dramskih umetnosti, pa vidjet ćemo šta sad
da. Da, pretpostavljam da se sad pripremaš za arhitekturu.
Da.
To je osnovna stvar, da. Tebe ipak čeka i neko putovanje, tamo nećeš učiti. To je putovanje tebi uobičajeno. Ali nama ovako nije. Ja kad sam čula da ideš u Pariz, rekla sam, wow. Ali tebi je to kao kod kuće. Otkud ti u Parizu i otkud svakog raspusta?
Tako je, pa ja od kad sam mala idem u Pariz, zato što mi porodica živi tamo, to je tata i baba i djeda sa tatine strane, mi žive tamo, tako da sam ja česti gost parizskih ulica. Svakog raspusta idem, zimskog obavezno, letnjeg nekad umem da propustim, nekad ne, ali zimskog raspusta ja sam uvek u Parizu.
Uvek u Parizu, sada vodiš i prijateljicu.
Tako je, sada vodim prijateljicu.
Uživat ćete vas dve. Kasnije ćeš nam u emisiji pričati kako ćeš i pokazati Pariz. Uopšte, kakav je Pariz za sadu Gelenoj Nari, da nam kaže, kakav je Pariz u vreme zime?
Pa, da kažemo, nema tu... Pa Pariz, mi veoma umemo da idealizujemo Pariz, ali Pariz, na primjer, u ovo vreme je veoma lep zato što je dosta ukrašen, kao i svi veći gradovi naravno, ali moram reći da je ovdje zimska idila mnogo lepša nego tamo. Tamo je nekako vreme, uvek ne menja se nešto mnogo, tako da Pariz nekako kao da stoji u vremenu, što se tiče tog vremena. Ne osjeti se zima, proleće ili leto.
Da,
što se tiče toga.
Da, dakle, što nećeš da propustiš?
U Parizu.
Pa svakako obično i kad ideš sama i kad koja ti je nekakva prva asocijacija na Pariz. Pretpostavljam porodica, ali šta ne propustiš?
Pa ne propuštam popust.
Da,
tamo može da bude jako dobar popust, pa
kupovina,
pa pored toga ne propuštam da obilazim kulturne spomenike Pariza, koliko god ih videla, svaki put dođem sa nekim novim znanjem.
Aha, da,
i onda mi to bude mnogo zanimljivije i onda se uvijek vratim.
Rade one studentske, odnosno omladinske, ti si još u srednjoj školi, kartice po muzejima ili već?
Pa što se tiče, Pariza, to mogu reći da nije nužno potrebna takva kartica, zato što na mestima kao što su, na primjer, Louvre, Versailles i neki drugi spomenici tog tipa puštaju samo sa pasošem ili sa nekim ličnim dokumentom gdje piše koliko godina imate, zato što ako imate manje od 27 godina, možete ući besplatno. E sada, da kažemo, ta godišnja granica, starosna granica se pomera u zavisnosti gdje odete, ali na većini mesta je to 27. Tako da u Louvre možete lagano da uđete samo sa ličnom kartom, pasošem, kopijom pasoša, samo da se vidi da imate, koliko imate godina.
I pretpostavljam da ćeš to voditi prijatelji.
Da, svakako. A što se tiče studentskih kartica, ja i dalje ne posjedujem jednu, ali sam svakako upoznata sa njihovim beneficijama i mislim da bi svako trebao da izvadi jednu. Za studentske kartice znam da i mi srednjoškolci možemo da ih izvadimo, ali tek kada napunimo 18 godina. I onda nam one također omogućavaju mnogo besplatnih, da kažemo, ulaza na različita mesta, kako istorijska, tako i neka zabavna, neki festivali svuda po Evropi i svetu. Tako da mislim da je to super. Naravno, ona se valjda godišnje plaća i to je nešto malo, 1000 dinara, ali za ono što ume da pruži nije veoma malo.
Kako da ne. Ti nam se sljedećeg utorka već ćeš sada biti u Parizu, uključuješ telefonom i to će biti jedna sličica iz Pariza, ti i tvoje prijateljice će da nam se uključiti i evo to smo najavili. Sad idemo na sličicu s planina. Maja Nikolić kao alpinista pobede obišla je mnoge svetske vrhove i danas u emisiji čućemo sličice s nekih vrhova sveta.
Društvo sa kojim sam krenula na planinu, to je planinarsko društvo Pobeda. Prva planina na kojoj sam bila, to je bio Durmitor. Svidalo mi se to planinarenje, svidalo mi se tako kretanje u grupi, svidalo mi se što postoje određena pravila i što nam omogućavaju bezbednost, a nismo se tako skupili nas nekoliko pa se pitamo a šta sada radimo, nego uvek postoje neko koji će da ti odgovori na sva pitanja koja su ti bitna da bi se osjećao sigurno. Tako je krenulo, znači završila sam letnji alpinistički tečaj, zimski alpinistički tečaj, također uz pomoć mog društva i kasnije organizacije društva krenuli smo akciju 7 vrhova 7 kontinenta. I kroz tu akciju smo započeli sa Aconcagua, koja se nalazi u Južnoj Americi. To je planina koja onako dosta je peščana, dosta je suva, ima dosta da se ide i to jeste jedan od problema što vetar nanosi taj pesak i onda stalno moraš da ideš sa nekom aramom, kada su, ne duva naravno stalno vetar, ali kad duva zna da bude jako opasno da se disini putevi napune peskom i to zna da bude jako neprijatno. Na samom vrhu ima snega, zavisi od toga koje doba godine se ode, odnosno od godine do godine, kao i kod nas, nekad ima više, nekad ima manje snega. I eto, to je planina na kojoj se samostalno krećeš. na kojoj je tvoja ekspedicija sama za sebe i imaš određene punktove gde moraš da se javiš i to je neka vrsta bezbednosti da oni znaju gde si prenoćio i kakva ti je klimatizacija da bi smanjili mogućnost od nesreća.
Ova pesma ne, ova pesma neće reći ne, ova pesma zna da kaže da, ako da, kažem ja, znači da. Reči znaju sve, reči više ništa ne znače, reči kažu da i kažu ne.
Google. Dakle, danas je na raspustu smo i evo mi nekako planinama posvećujemo ovu emisiju, a Sara je sa nama, Sara nije neki ljubitelj, jeste, ali više voliš onako i sad razumemo zašto, zato što imaš porodicu u Parizu i tamo si vrlo često. Da, tata i tatina familija. Vratimo se u Pariz, ove godine vodiš drugaricu.
Tako je.
Šta si planirala da ih pokažeš?
Pa, svakako ću je provesti na onom glavnom mesta, kao što su Eiffelov toranj, Triumfalna kapija. Mislim da ćemo se pobediti Triumfalnu kapiju, to moram reći da je mnogo lepši pogled odatle nego sa Eiffelove kugle. Da, Louvre je totalno obavezno, ne možemo da zaobiđemo, kao i Versaj. Također sam planirala da je provedem na neka mesta na kojima ja baš nisam bila. To su također neki muzeji, na primjer Georges Pompidou muzej savremene umetnosti u Parizu. Ja nikad nisam bila, prosto prvo me to nije interesovalo i sada sam se zainteresovala, a i ona nju to također zanima, tako da ću je i tu provesti i na još mnogo mesta na koje ni ja sama nisam bila. Provešću na, da kažemo, opušteno obilaženje Pariza, u smislu samo da se šetamo i izgubimo ulicom Pariza.
Da, onako malo cunjate. Da. Obično kad kažem mi laici kojima je Pariz, Pariz, negde uvek vežemo Pariz za nekakav hedonizam, pa to su neke ispijanje nekih kafica u raznoraznim, ne znam, trgovima, Montmartre ili tako negde. Kako to, je li to skupo, kako tvoj studentski džeparac, odnosno srednjoškolski, tata verovatno nešto tu dopuni, dakle kako izdrži sve to?
Tata svakako finansira, ali ja se ne trudim da budem besna, mislim da nisam besna.
E pa koliko su te neke, eto, ne znam, piješ kaficu, čaj ili tako nešto na nekom trgu ili negdje u nekoj omiljenoj kafeteriji, ili to skupo, pa, može da podnese srednjoškolski džak?
Pa svakako može, možda ne kafa, mada mogla, mislim, može i kafa, mislim, na Champs-Élysées, ona je oko 5 evra, ali ovaj, ako baš želite da budete na Champs-Élysées i da pijete kafu, nije toliko skupo, svakako, i da god popijete kafu u Parizu, mislim da ćete ovaj preživjeti ostatak. neće vam toliko isprazniti džepove. Ono što sam primijetila posljednjih godina je da sve više ima ovih, da kažemo, komercijalnih, ovaj, kao na primjer Starbucks ili McDonald's, koji ovaj, su sada postali Parižanima glavni, ovaj, glavni izvor kafe, ispijanja kafe, ali svuda po Parizu su ovaj, otvorene, jel te, da kažemo, ta mesta za ispijanje kafe koja su ovaj, tu od pamtiveka i sigurno će ostati još dugo, dugo. I tu kafa nije skupa, ovaj, nije možda nešto sad mnogo jeftina, ali svakako mislim da svako treba da ode da popije ovaj, kafu jednom u Parizu, da, onako, da, i da uživa. Da.
Već kad je tamo. Da,
da, da, da, svakako. Mislim na tim ovaj, glavnim trgovima je naravno mnogo, malo skuplje. Na Montmartre zapravo nema uopšte mnogo mesta za ispijanje kafe.
Da?
To sam baš primijetila, da, zato što uglavnom deo do Montmartre Martra je više onako stambeni deo prodavnice, ide život onako skroz na 300, a onda samo prođete da kažemo tu ogradu koja deli Montmartre i tu je onako sve mirno, i turisti ovaj, uživate, onako sednete i uživate u pogledu na Pariz, tako da da, na
Montmartre neku svoju vodu ili tako nešto,
da,
i
svakako,
i uživate.
Da, svakako.
I uživate. Mi idemo na još jednu sličicu koja opet asocira na neke planine.
Posle Argentine i Aconcagua bili smo u Africi, gde bi drugo nego na Kilimandžaru. Kilimandžaro je vulkanska planina i to je jedna od pitomijih planina od tih 7 vrhova i 7 kontinenta, zato što je tamo sve jako organizovano, jer njihovi ljudi koji organizuju te uspone žive od toga i prosto njima je jako bitno da im ekspedicije budu uspešne. I zato se ponekad desi da ima više osoblja nego planinara. I to je planina na kojoj sam ja bila prilično zbunjena, pošto inače nosim svoj ranac na leđima i sve ostalo što mi je potrebno samostalno. Ne, tamo su nam oni nosili stvari i bili smo smešteni u bungalovima, nismo morali da otvaramo šatore. I ujutru kada ustareš, sačekate topla voda da se lepo umiješ, sačekate postavljen sto, čajić, doručak. I mislim, iskreno, ja sam čitala na internetu kako to sve izgleda, ali nekako sam mislila da je to malo našminkano. Međutim, tamo kad smo odišli, stvarno smo bili zbunjeni. Naravno, ti dalje moraš da imaš kondiciju, ti dalje moraš da poštuješ pravila, ti dalje sam hodaš, niko te ne nosi, ali je zaista dosta olakšano što ne brineš od nekim drugim tekućim stvarima, nego možeš lepo da se odmoriš i neko drugi vodi računa i da li si dovoljno jeo i da li si dovoljno vode popio i sve ostalo, tako da su jako male šanse da se desi nešto nepredviđeno.
Stajanje se brzo uči, ko je blesav da sjedni kući.
Mi smo Sofiju prekinuli u skijanju, pretpostavljam da jesmo, Sofija.
Pa da, ne, o trenutku sam izobio, ja sam završila sa skijanjem, ali ovdje na Kuponiku je minus 10 stepeni, prava ona snježna idila, što bi rekli.
Joj, sjajno, ali pada trenutno ili je već...
Trenutno ne pada, ali jutro će padao snijeg kao nenormalan i jučer ceo dan, tako da je sad idealno za skijanje. Je ovako hladno da se ne topi snijeg, milina, mislim to svi skijaši... Ovima koji ne skijaju, kad kaže minus 10 stepeni, oni se onako naježu, svi gledaju.
Joj, ja te razumem, ja te razumem.
A ja kad minus 10 stepeni, ono, svi skijaži su uzumno i najlepše nešto za skijaju.
Jeste, jeste najlepše. Kaže nam, pretpostavljam da si našla društvo iz pete tu na Kopaoniku i tvoje
ma,
društvo.
Ma, da, da, mislim, tu je skoro ceo
pola Beograda.
Ceo Beograd se preseli na Kopaonik tokom zimskog ratuta. Tako da, svi su gore tu. Ono, ne morate ni za kim ni da se dogovara, uvijek je neko tu.
Ima gužve po stazama na žici?
Pa, trenutno ima, ali nije toliko strašno kako ume da bude. Ali s obzirom da je ono, sredina radne nedelje, mislim da će tek zove. Ono, obično vikendom bude haos. Sad, s obzirom da je sredina radne nedelje, samo mi koji smo na rastu, možemo da uživamo u Kuponiku.
Da, 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 naravno, naravno. Pretpostavljam da ima ljudi koji imaju neke svoje kuće ili tako nekakve mogućnosti.
Pa da, ima ovdje raznih ono, varijanti i ljudi koji ovdje imaju nešto svoje i ono, niko iznajemljujemo, ali mislim da to ono sad, to je sad svako ko ovdje kogod da je hteo da ide u februaru na kop, morao je da rezerviše kruze u decembru.
Da, i morao je da zna koliko to košta. Ja pretpostavljam da je kop zaista nešto što udara po džepovima.
Pa, u principu jeste. Ja znam da nas, s obzirom da mi uzimamo porodični pas, znam da nas to izuđe dosta.
Porodični, da.
Se više isplati da uzmete sezonski ili na ono više dana nego ono podnevnijski pas.
Da, čula sam neke cene, nećemo sada slušati da traumiramo cenama ski pasa na Kopaoniku. Uživaju u svakom slučaju, el postoji nešto, mi ćemo sada da idemo još malkice na neku modu ili tako nešto, ja pretpostavljam da si ti onako skockana kako treba, uopšte pravi skijaši vode računa o jaknama i o tako nečemu i nije bitno.
Ja sam to tek počela od skoro, jer sam ja prošle godine dovoljno što tata kaže izrašla da mogu da kupim svoju opremu. Aha. Tako da sam ja ono kupila opremu da mi se slaže sa skafanderom, da mi se slaže sa maramom, da mi se slaže sa gasikom, tako da je u kompletu. Ali mislim da to sad neko ko se onako ozbiljno, ja kažem, loži na to što moj tata kaže, ono, taj gleda da uklopi sve, pošto smo mi svi ovako, kako kupujemo opremu, tako uklapamo sve da se slaže.
Da se slaže, dobro, ima vas više, tako da eto možete da pozajmite.
Pa da, ali mislim da je to jedna druga, ono, što kažu kada vidimo, svi smo mi lepi od spolja, a unutra ispod 3 džempera, 2 džempera.
Pa dobro, to je planina. Onako, Sara i ja ti, ja sad ne znam za Saru, Sara ide u Pariz, ali ja ovako iz Beograda ti baš zavidim, ali ono pozitivna zavist i držim ti petnice, bit će sjajno na Kopaoniku sigurno, onako si mi prenela si na malo onako neku
rekla si,
jeste, potpuno skijašku atmosferu, sneg koji je padao jutro, sad je malo ga nema, još nije sunce, ali tako?
Pa nije sunce, ovdje je neka maglica, ali više nije sunce. To ništa strašno. Onako, s obzirom sve dok ne pada sneg i magla, znači ili magla ili sneg, nikova.
Pa naravno, uživaj, naravno hvala. I ti i svi oni koji su sada na skijenju.
Stari srednjem put u Pariz.
E, da.
Dolazi zima. Oliva, umeš li da se skijaš?
O, papa, je, kako bih umela kad nisam nikad ni pokušala?
Zima.
Poslednja planina na kojoj sam ja bila je Aljaska. Na Aljasci se nalazi, to je McKinley i to je i najteži uspon koji sam imala, zato što je neophodno da si zaista potpuno samostalan i ne možeš da očekuješ nikakvu pomoć od ekipa koje su tamo i bukvalno ako i mandol tražiš, mislim sad malo preterujem, ali mogu da ti vrati celu ekspediciju nazad. Zato što je jako opasna planina, ide se po glečarima, postoji dosta pukotina i pred sam uspon ti puste takve videosnimke da ako si se i ole dvoumio i ako se nisi dobro informisao pre nego što si došao tamo, sigurno ćeš odustati, zato što puštaju se najgore stvari koje mogu da ti se dese. Da bi prosto ljudi bili spremni šta ih čeka gore i šta može da im se desi. Jer kad ti gore, jedina opcija je da te vrate nazad i to, mislim, se ponadaš da te vrate živog i zdravog. I jako je naporno, zato što se ostaje dugo, jer samog završnog uspona ima dosta da te hoda. Ja se ide helikopterima do glečera i onda odatle lagano, prvo po onako maltene ravnici, a posle kreće uspon, sve strmi i strmi. I spava se upravo u takvim iglojima i u nekim vučim jamama i šatori se zapravo stavljaju u zaklonjene prostore. Ne možeš da otvoriš šator, tako si ga otvorio na snegu, nego mora da bude bar polovina šatora ukopana zbog vetrova i zbog svega ostalog. Postoje posebno pravilo u tim kampovima, jer je sve sondirano da negde ne upadneš, zna se gde se šta nalazi, gde se ide u WC, gde se baca đubre, gde, znači sve je vrlo, 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 vrlo definisano. Ono što je takođe zanimljivo, to je da sve vreme nosiš sve sa sobom, a to je ranac koji ima, ne znam, 50 kila i vučeš sanke koji imaju 30 kila. I tako sve vreme ti hodaš sa svim tim na sebi i nadaš se da nećeš upasti u neku pukatinu, jer opet od ove dana kada je sunce i kada je sve toplije, prosto se turi i veće su šanse da se tako nešto desi. Obdanica je ceo dan, tako da i to jedna zanimljivost, da prosto noći gledaš na sat i kažeš, aha, sad je vreme da odurimo, a ne čekaš da padne mrak. I tako da je to, mislim, to je onako najzanimljivije i najteže iskustvo, ali svaka planina je različita i svaka planina nosi nešto svoje.
Evo da. Da, mi smo danas u znaku planina, uopšte u znaku raspusta. ali pre svega evo planina, to nam je negde light motiv, meni je zimski raspust nekakva asocijacija na planine i evo ovaj džingl pre toga sa sve fotoaparatima bi trebalo da nas asocira na modu. Saro, sa nama si, ideš u Pariz, to je, rekli smo, ideš u drugu kuću, tata i tatina familija tamo žive. Opet je nekakva asocijacija ljudi koji onako maštaju o Parizu je moda. Pa, ti već ideš s kocka, napomenula si da ćeš tamo posetiti raznorazna sniženja.
Svakako, tamo su sniženja odlična, onako baš ume da se nađe, veoma, kad doda treba da kupim nešto, da? Veoma umem da budem onako škrtica, jer znam da bi to u Parizu našla za baš male pare. Da. Velika su tamo sniženja, tu imate ta dva velika sniženja, zimi i leti, tamo nekad odem.
Tamo ti tako tentiraš, aha?
Da. A što se tiče generalno mode, u Parizu, to je nešto što ja te isto mi volimo da idealizujemo kada kažemo Pariz, grad mode. Ja uvek kad tamo odem i kad me neko pita za to, ja uvek moram da ga razočaram zato što pošto tamo ima mnogo nacija i tamo nema da kažemo sada neki, ima naravno mnogo prodavnica svakako i onih veoma skupih, veoma popularnih i oni malo manje, ima i second hand shopova, ima stvarno svašta, ali ljudi generalno tamo nemaju neki šaban po kome se oblače sada nešto posljednje u trendu, nego ljudi su veoma tamo skromni, skromni u smislu niko se tamo ne pokazuje kao što kod nas znaju to da rade, kod nas se to zna da to može da se pokaže. I kad odemo u neki tržni centar vidimo ako ljude malo manje više po šablonu, na primjer u Francuskoj to skroz drugačije, oni se veoma svedeno, opušteno, što opuštenije to bolje. Da, onako minimalno, što se tiče omladine, tamo je svako za sebe. Dakle, svako ima neki svoj fazon i svako se oblači i to nisu sada neke marke besne. Mislim, naravno ima i takvih, ali ono daju takav utisak da su više, da više se nekako izražavaju kreativno na način na koji se oblači.
Jer u Beogradu je dosta uniformisano.
Da, svako
se nešto nosi, svi su u tom
pozivu. Naravno, mislim, naravno i ovdje postoje takvih ljudi, ali mnogo manje nego, mislim, to je ono, to je nekako osjećaj koji Pariz stvara. Da neka da dođe tamo da je to neka prestonica mode, svakako ko idete po prodavnicama je sa onim skupljim, ali veoma ima svašta da se vidi, meni se to veoma sviđa.
Naravno. Mi idemo na Aš, zimski modni detalji, pa je kapa u pitanju. Aš!
Topla.
Meka.
Nežna.
Pouzdana.
Vunena.
Ili krznena.
Čupkasta.
Ili glatka.
Kapa. Iako poslovica kaže čizma glavu čuva, šubara je kvari, kapa i te kako prija.
Još ako lepo stoji,
iako je u trendu, a to bi onda mogla da bude ušanka.
Ruska krznena kapa s kožnim zalisima, kojima uši obično kažu hvala.
Kad nisu potrebni, oni se jednostavno podignu i vežu na temenu. Ali zato kada je zima oštra, vetrovita, ledena, spuste se i štite uši, vrat, vilicu, čak i deo obraza.
Ušanke se obično prave od ovčijeg ili lisičijeg krzna.
Postoje i one od vizona, polarne boje.
A te kako su od lažnog, takozvanog teddy bear krzna, onda su potpuno in. U tom slučaju zalice su spuštene, onako ležerno preko ušiju, bez obzira na vremenske uslove. S takvom kapom vi obično pobeđujete. Kažu da su neku vrstu ušanke nosili još antički skiti i srednjoazijski nomadi.
Nosili su ih i belogardejci na području Sibira u vreme ruskog građanskog rata. Tada su se zvale kolčakovke, po glavnom čovjeku hladnog Sibira, kolčaku koji ih je i ubacio u zvaničnu zimsku vojnu uniformu Bele armije. Kako su izgubili rat, kolčakovka nestaje sa scene. Sovjeti su se u početku držali svoje filcvane budenovke, ali to se promijenilo posle zimskog rata 1939. protiv Finske i poznatog iskustva smrzavanja. Filcvane kape i skromna odeća nisu mogli da zaštite vojnike od ledene zime i mnogi su umrli od smrzavanja.
Posle rata Sovjeti prave novu zimsku uniformu. Prihvataju ušanku, naravno, bez njenog belogardejskog naziva.
Vi slušate Aš.
Koliko je važno nositi je po ledenoj ruskoj zimi, shvatili su i Nemci tokom Moskovske bitke. Oni su ju uvrstili u svoju zimsku uniformu jer njihove dotadašnje kape nisu pružale nikakvu zaštitu. Vremenom, ušanka ulazi u vojne i policijske uniforme mnogih zemalja. Rusija pravi njenu savremenu verziju sa zaobljenim vrhom i otvorima za slušalice.
Ruska, sovjetska ili jednostavno zimska ušanka i danas je simbol SSSR-a, prodaje se kao suvenir u nekim zemljama bivšeg istočnog bloka sa sve zvezdom petokrakom.
Vi slušate Aš.
Za one koji ne žele da ideološki oboje svoj stil, dovoljna je dobra, stara, topla, nežna, bela.
Ili možda brown, siva, crna?
Ne, ne, bela ušanka je pun pogodak.
Još ako je od eko krzna?
Uz neku toplu jaknu, nikako krznenu, izgodne čizme.
Google. Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabri.
Bali, vrati, šta će mi to?
Saro, ti si nam pripremila nekakav kulturni vodič za ovaj raspust.
A, tako je.
Da, još dok si u Beogradu, pretpostavljam da ideš na nekakva događanja.
Tako, ja svakako ne mogu da sedim u kući, tako da ja veoma stalno istražujem te, da kažemo, neke kulturne događaje ili bilo gde da mogu da odem da vidim nešto novo.
Pre nego što znaš da imaš vremena, pa pre nego što izađeš ti odeš na neki sajt ili kako
ti neke kako pa, glavni izvor toga mi je Facebook, zato što on je sad uveo taj deo koji se zove događaj i onda vi samo postavite parametre da li želite danas, sutra, da li želite nešto vezano za film, muziku, umetnost. Da, i onda vam izađu svi događaji, tako da to znam da se dosta popularizovalo u poslednje vreme i da svi kače događaje tu, dakle više to nisu, da kažemo, plakati, to je sada kao postala bandera da se kače plakati vezano za događaje koji se dešavaju kako u Beogradu, tako i svuda po Srbiji. Ja svakako sam pronašla dosta... Dosta događaja vezano za film. Jedan od mojih prvih mesta na koje odem kada moram negdje da odem, da izađem iz kuće, a nema baš ništa, odem, to je svakako Jugoslovenska kinoteka. Pogotovo u februar je u znaku Oscara i početka festa, tako da ima dosta filmskih događaja. Naprimjer, jedan od tih događaja je Moj film je bolji od tvog. To je Oscar specijal. To će da se održi 19. februara u Domu omladine, gde imate, da kažemo, komentatore koji izlažu svoje argumente oko nekog filma, jel te, i onda se na kraju glasanje. Tu bude kao neko, da kažemo, takmičenje ko više voli svoj film, da kažem. Takođe, večeras u Poletu imate projekciju Charlie Chaplinovih Moderna vremena. Ja svakako možda odem tamo, ne znam, vidjet ću.
Da, ti se pripadnaš iz FDU, tako? Tako, da. Znači da ti to baš onako i znači.
Da, svakako to je jedan moj, da kažemo, strast tako film. Tako da veoma sam informisana oko toga gde ima i koje projekcije. To je što se tiče filma. Imate i festival evropskog filma u Beogradu, sedmi festival evropskog filma, koji se održava u EU Info centru. I on danas počinje u 6 časova. Takođe za ljubitelje da kažemo metala i muzike, mogu svakako da odu na Iron Maiden tribute band, koji je 8. februara u klubu Fest. Ja toplo preporučujem to. Ja slušam svakakvu vrstu muzike. Metal mi nije stran, ali znam da su ovi momci odlični.
Nećeš biti tu, da, ti ćeš biti tu.
I svakako što se tiče predstava, ja veoma volim kao na film, tako i na predstave dodajem. Skoro sam gledala Čekovići Godoa i u Atelje 212. Tako da i to toplo preporučujem. To je isto 8. februara, tako da prvo na predstavu, posle na koncert Iron Maidena.
Dobro,
i samo bih rekla još za međunarodni street art izložbu Saputnici, koja se održava u Francuskom institutu u Srbiji i ona počinje od 5. I traje do 6. februara, tako da svakako možda svratim
da 5. i 6. to je danas i sutra, tako
da. Danas i sutra, mislim da to je otvoreno, ovako. Također znam da imam neke nove izložbe u Muzeju savremene umetnosti, Narodni muzej svakako je besplatan nedeljom, tako da što da ne, ja mislim ima milion stvari.
Uživajte na. Naravno, mi smo u Zoni kulture. Pozorište. Na sceni Bitev teatra sutra uveče možemo vidjeti predstavu San o Mileni. Autorka Jelena Vugavac je na telefonskoj vezi. Jelena, halo.
Dobar dan.
Jelena, to je dokumentarno-poetska predstava. Iz kog ugla ste nam prikazali Milenu?
To je predstava koja govori o Mileni Pavlović Barili, o njenom životu i delu, naročito bacajući zapravo jak akcenat na njene slike nastajale, a da nisu bile vezane za marketing i modu. Dakle, to je ono za širi krug publike neka, u suštini nova Milena, zapravo neka dela koja... Milenina koja nisu bila stavljena recimo u neki pop fokus njene ličnosti i biografije, da tako kažem. Predstava se na bazi Milenine biografije zapravo bavi i pokreće pitanja života u umetnosti na tržištu, odnosno pokušava da odgovori na onu jednostavnu floskulu da li mogu da živim od svog rada u umetnosti i šta mi to donosi. Kako mogu da se osjećam u svojoj primarnoj rodnoj sredini, a kako prilikom posle dokazivanja u inostranstvu i da li postoji neka palanačka odluka u našim krajevima da se zapravo čovjek pre, da se čovjek dostane dokazan iz Srbije, ode u inostranstvo i postigne nevjerovatnu slavu, da ga zatim ovdje sačekaju naravno na lovorikama. To je skoro nekako kao bazična priča o umetničkoj potrazi. Nisam sigurna koliko lokalno naročito vezana za ovo podnevlje, koliko je to vjerovatno jedna, jel tako, opšta priča o umetničkom traganju i mogućnosti da se živi od svog rada umetnosti, a opet da se dostiže određeni umetnički nivo i da se ne upadne u zamke mainstream produkcije. A sa druge strane, ovo je jedna dugo i ozbiljno rađena predstava. Mi preko 7 mjeseci zapravo sa malom grupom ljudi predvođenih idejnim tvorcima ovog projekta, mladom požarevačkom glumicom Tijanom Višković i Miodragom Kovačevićem, čovjekom koji je već dugi niz godina posvetio zapravo izučavanju i proučavanju Milene Pavlović Barili i uz njihovu zaista stručnu podršku i podršku veliku muzeja rodne kuće Milene Pavlović Barili iz Požarevca uspeli smo zapravo da trasiramo ovu predstavu tako da budemo jako ponosni na dozu neverovatne nežnosti i ekspresije i likovne i dramaturške koju je susret s Milanom probudio kod nas. Mi smo u velikom uzbuđenju pred beogradsku premijeru, u Požarevcu smo također drhtali.
U galeriji, je li tako?
Značilo, tako je, jako nam je značilo što je bila jako dobra reakcija u stvari požarevačke publike, pa i novinara i kritičara koji su bili na premijeri, tako da smo dobili dobar vetar u leđa za nastavak našeg programa a kontom ovog grada na veliku delu Milene Pavlović. A to je da se zapravo ova predstava dalje posle Bitefa igra u atipičnim pozorišnim prostorima, odnosno u muzejima, u galerijama Muzeja savremene umetnosti. I tu nam se čini da će predstava jako drugačije iskomunicirati zapravo u tako jednom novom prostornom, da tako kažem, aranžmanu koji izlazi iz scene kutije, tako da je to i to...
A ne brinemo se ni za Bitev, i Bitev će verovatno...
Kako da ne, znači predstava je autonomna i fenomenalna u sceni kutije, naša. E sad, ovi glumci su naravno redovni, moji mladi saradnici, Aleksandra Veljković na prvom mestu, koja je radila i scenski pokret za ovu predstavu i koja igra Danicu, Mileninu mamu, Milenu igra Tijana Višković. Pored toga tu su još i Jovan Zdravković i Marko Panajotović, kostim je radio veličanstveni, Aleksandar Kovačević, sa kojim sarađuje već dugi niz od 4-5 godina i koji zaista iz projekta u projekat pokazuje svoju mladavačku zrelost na kao već nagrađivan kostimograf sa strašno malo iskustva suštinski. A video rad koji je ključan zapravo deo ove predstave radio je Igor Marković i on je u stvari postizan animacijama raznih dela Milene Pavlović Barili, tako da možete da u stvari vidite u jednom potpuno likovnom odgovarajućem konceptu njene likovnosti i njene poetizacije kroz njeno oko možete pogledati suštinski centralne događaje njene biografije lične i
profesionalne.
I poslovne.
Jelena, hvala vam na ovom onako detaljnom uključenju. Probudili ste i nama. Znate li, dakle, san o Mileni i Bitev...
Dobrodošli.
Bitev, evo, poklanja, to moram da kažem, slušalcima dve karte za ovu predstavu, beogradsku premijeru.
To je divno od strane Bitev, jeste. Je ogromno interesovanje za predstavu i vaši slušalci će imati baš lepu sreću da uđu.
Jeste. Evo, dakle, dve karte, 322-5299. Pozivni broj za Beograd je 011, dakle 322-5299, dve karte za predstavu San o Mileni na Bitev teatru sutra.
Brisel,
Rim,
Minhen,
Troje,
Beč,
Nica,
Bukureš,
Prag,
London,
Venec,
Zagreb,
Toledo,
Varšava,
Petrograd,
New York,
Kapri,
Ljubljana,
Lisabon,
Pariz.
Paris. Ženeva. Hit the road, Jack. Don't you come back. Danas smo bili u znaku raspusta. Nekako smo govorili o raspustu u gradu, ali planine su nam bile negde glavni lik današnje emisije. Sad idemo na nekakav drugi raspust. Raspust koji je probao Nemanja. Radni raspust i to na Havaji.
Tamo postoje par ostrava, jedno od njih su Kauai gde sam bio, zatim Maui, glavno ostrvo Oahu i sa glavnim gradom Honolulu gde je centar sveg zbivanja što se tiče Havaja i cijele Amerike. Također postoje jedno najveće ostrvo Big Island. Na Havajima sam radio u jednom restoranu, zapravo u hotelu, zove se St. Regis, sa 5 zvezdica, najbolji hotel na tom ostrvu, gde dolaze zvezde poput glumca The Rocka, zatim Bruno Mars, Justin Bieber, Stallone, Annie Hathaway glumica, jedan od njih jeste Obama koji je sa Havaja, koji je Bruno Mars također i The Rock.
Što ljudi prvo pomisle, to je havajska muzika, havajske košulje, široke suknje.
Na Havajima gde sam kao drugi posao radio u jednom restoranu na plaži, tamo u svakom restoranu postoji zapravo uživo muzika sa autentičnim nacionalnim, odnosno narodnim instrumentima, to je ukulele. To je isto nešto slično kao naša mandolina, gde zapravo postoji havajska plesačica sa autentičnim suknjama, nošnjama, odnosno košuljama, koje možete naći na svakom uglu i u svakoj prodavnici.
Plaže su nam isto interesantne, kakve su to havajske plaže?
Divne zaista. Kao što možete vidjeti na Photoshopu kada se odredi slika, bukvalno takav je prizor kada vidite uživo. Kauai nije puno naseljeno, nije mnogo naseljeno ostrvo, bukvalno netaknuta priroda, ali je prilika i prelepa stvar za svakog ko nije tamo bio, naravno. Prvih par dana kada sam došao, onda sam šetao plažom i na jednom naišao sam na jednu zaštićenu vrstu foku koja je opstala, zove se Age 92, odnosno H92, koja je opstala i koja je preživela posle, čini mi se da je rođena 2016. godine, gde je posle nas 40 i nešto dana majka je ostavila, jer je morala da nađe hranu, posle toga više se nije pojavljivala. I ta vrsta je zaštićena. Postoji grupa ljudi na Kauai ostrovu koji zapravo brinu o njoj, gde su raspoređeni po celom ostrovu i kada ona izađe na plažu, odnosno na obalu, onda oni zaštite je pre svega malim stubićima gde ne može da se priđe, gde pre svega postoji znak koji piše u njeno ime, ja sam taj ta, dolazim odatle, ostavila me majka i želim da odmaram, nemojte molim vas da mu uznemiravate, spavam. I onda naišao sam na nju, gde je spavala na plaži. Ona spava dugo, nekih 5-6 sati, 7, i onda se vraća u okean.
I ljudi zaista ne diraju, jel se po koji selfie tu negde nađe?
Da, ljudi, ja kao neki Srbin, jel? Pomislio sam naravno da preskočim tu malu ogradu i da je pomazim, međutim to je jako opasno i štetno zato što ona može da se uplaši, zato što pre svega nije navikla na to, ljudi zaista ne prilaze, ljudi se samo slikaju, eto pogotovo turisti koji su zaista fascinirani njom. Priroda je zaista divna, da čak su Pirati sa Kariba, postoji čini mi se da je četvrti deo, ako se ne varam, snimljen tamo, takođe i Park iz doba Jure film. Neki delovi su snimani na Havajima, odnosno konkretno na tom ostrvu Kauai. Priroda, da, ne možemo govoriti o prirodi, a da ne spomenemo recimo jedan od simbola takođe, a to je Kauai ostrovo, to je zaštićena kokoška, odnosno petao, gde ih možete sresti na svim uglovima, gde god da se okrenete, vidite neku kokošku sa malim pilićima koji je prate, i to je zaista isto divno, gde nikome oni ne smetaju i prosto šetaju slobodno, zaštićena vrsta jednostavno.
Pomenuo si mi nekog pauka.
Tako je, postoji pauk koji se zove Kane, to je domaći, oni ga tako zovu, domaći prirodni pauk koji je bezopasan. Radio sam u jednom restoranu i kada sam ušao u toalet, video sam zapravo tog pauka, odmah sam istrčao iz WC-a i pobegao i zvao menadžera u smislu da upozori, da se nekako, da se izbaci zbog samih gosti. Međutim, što se desilo, i menadžer je pitao kako izgleda, ja sam objasnio ogroman, zato što je veliki kao šaka jedna. Međutim, on je rekao da se ne plašim i da, ja sam mu pokazao i sliku, slikao sam ga. Ogroman je zaista, nisam nikog uži, ja sam na filmovima i na Nacionalnoj geografiji vidio takvog pauka. Međutim, on je rekao da se ne plašim, da je to domaći pauk i da je bezopasan, što je jako zanimljivo.
Kakvi?
Uglavnom su to plodovi mora. Ja nisam neki ljubitelj tih plodova, ali prosto video sam tamo od voća, recimo ananas i papaja se koriste najviše u upotrebi u svim restoranima, ne postoji koktel, ne postoji hrana, recimo bilo to neko meso, odnosno slana hrana ili slatka bez dodatka ananasa ili papaja ili soka od papaja, mislim to je prosto tamo normalna pojava. Ono što sam primetio, što je bilo zaista fascinantno za mene, jer sam pre svega ljubitelj poezije, kada sam kupio čokoladu i seo na plažu da je pojedem, otvorio sam i međutim šta sam unutra u omotu našao, to su bili Šekspirovi stihovi, odnosno soneti, koje su na engleskom jeziku i prosto to je bilo jedna od uzbudljivih stvari, da prosto nisam očekivao tako nešto i naravno odmah sam objavio na svim društvenim mrežama o tome, zaista je divna stvar.
Kako se zove čokolada?
Čokolada se zove Cherry Almond. Poslednjih dana sam bio svratio do njihove crkve, gde je zapravo služba sama bila na tom havajskom jeziku, zaista fascinantno, gde su ljudi, postoji, eto da napravimo neku komparaciju, gde ljudi, postoji vrsta ispovesti, to je isto hrišćanska crkva, samo ne znam koja je konfesija tačno, postoji vrsta ispovesti kao i kod nas, ali to ja radi javno, gde svako ustaje u datom momentu službe, gde ustane i počne da se ispoveda, ali da ostali članovi crkve, zapravo cela zajednica peva, to zajedno, zaista divno zvuči na havajskom jeziku, gde se taj koji se ispoveda govori, zapravo mora da glasno govori, zato što pre svega mora da nadjača hor, odnosno zajednicu koja peva. Taj način pretpostavljam, kao što sam mogao da je primetim, onda on zapravo izvlači te najtananije emocije iz njega, odnosno na taj način sve emocije izvlači koje su zapravo suštine ispovedanja, odnosno da zaista to bude istinski i u veri.
Nama je ostaje još samo da vam poželimo sjajan raspust, uživajte. Do sledećeg utorka pozdravljaju vas Darko Milosavljević, Ljubinka Dobrilović, Nataša Mančić, Aleksandar Božović i Maja Đurić. Budite nam kao i obično pametni, veseli, nežni, zaljubljeni i naravno svoji. Be yourself, no matter what they say.
Rid our world of all that. I'm every man. It's so easy, so